Harmonia në univers. Të gjitha kërkimet shkencore kanë zbuluar se një strukturë tetë e holësishme dhe mirë llogaritur e përshkon universin në të cilin ne jetojmë. Shumë gjëra, të dukshme ose jo, nga densia e ujit e deri tek shpejtësia e dritës, nga struktura e atomit e deri tek forca e rëndesës, bazohen në këtë karakteristikë të universit. Shkencëtari i mirënjohur Albert Einstein e përshkruan këtë harmoni që mund të vëzhgohet në çdo pikë rreth nesh, si madhështinë e arsyes që merr formën fizike të universit. Megjithatë, disa shkencëtar imagjinojnë se struktura e mahnitshme e universit vjen si rezultati një marrëdhënie shkak-pasojë që është zhvilluar me kalimin e kohës. Kur shpjegojmë jetën dhe ekzistencat e tjera fizike në kuptimin e marrëdhënies shkak-pasojë, kjo ka të bëjë me materien që ndërvepron në kohë. Megjithatë, ka pasur një moment kur nuk ka ekzistuar as materie, as energji, madje as kohë. Disa shkencëtar, duke mos qenë në gjendje të piketojnë shkakun material të këtij momenti, sot janë duke përjetuar shqetësime dhe vështirësi të mëdha. Arsyeja për këtë është pika e fillimit të universit, shpërthimi i madh, i cili një jetë ndryshe si Big Bang. Përfundimi në cilin kanë arritur astrofizikantët është se i gjithë universi erdhi në ekzistencë në një moment të dhënë zero, përmes një shpërthimi të madh. Big Bangu ka vërtetuar se i gjithë universi erdhi në ekzistencë nëpërmjet shpërthimit të një pike të vetme, pra nga hiçi. Fakti që ekziston një diell që e ngrohtë tokën pa e djegur atë, ose uji që funksionon si një termostat i pagabueshëm në sipërfaqe, bëhet i mundur nga struktura e atomit. Kjo strukturë e atomit duhet jetë përcaktuar në momentet e para të shpërthimit, që përfaqëson fillimin e universit. Me fjalë të tjera, të gjitha vetitë fizike dhe kimike të ujit janë përcaktuar shumë përpara se toka dhe gjellësat e tjera të ekzistonin. Duke qenë kështu, e vetmja gjë që mund të thuhet është se ligjet e fizikës, jeta, të gjitha gjellësat edhe qenjet njerëzore janë pjesë e planit të krijimit. Në librin e tij Superforca, profesori amerikan i fizikës Paul Davis thot: "Nëse mendjet më të ndritura të botës arrin të nxjerrin në pa vetëm nëpërmjet vështirësive të mëdha veprat e thella të natyrës, atëherë si mund të mendohet se të gjitha këto vepra të jenë një aksident i pamenduar, një produkt i shansit të pastër?" Qarqet shkencore tani mendojnë se universi ka një qëllim njerëzor. Sipas kësaj pikpamje, universi nuk usoll në ekzistencë pa asnjë arsye. Ai ka një qëllim të vetin. Të gjitha ekuilibrat fizik në univers janë rregulluar në mënyrë shumë delikate për të ruajtur natyrën njerëzore. Çdo detaj në univers ka një qëllim që lidhet me jetën njerëzore. Kjo është një provë ekzistencës së një krijuesi të plotfuqishëm edhe të gjithdijshëm, i cili përshkon në çdo detaj universin. Krijuesi është Allahu, Zoti i gjithësisë. Allahu e zbulon këtë në një varg në Kur'an që thotë: "Ai ka çelësat e së padukshmes, dhe vetëm ai i njeh ato. Ai e di çka në tokë dhe në det. Asnjë gjethë nuk bie pa e ditur ai, dhe nuk ekziston asnjë kokër në errësirën e tokës, as e njom, as e that, që të mos jetë çënuar në librin e qartë." Në këtë film do të shihni shembuj të harmonisë së përsosur në univers, duke dëshmuar kreativitetin mjeshtëror dhe të përsosur të Allahut. Universi i krijuar për të qenë në përputhje me jetën njerëzore. Të gjithë kërkimet edhe investigimet në fushën shkencore zbulojnë se universi në të cilin ne jetojmë ka një strukturë racionale të matur dhe të përllogaritur. Të gjitha vetitë ideale, nga dëndësia e ujit deri tek sistemi nervor, pavarësisht nëse ne jemi të vetëdijshëm për këto ose jo, përshkruhen si racionaliteti i universit. Einsteini kishte këtë mendim rreth racionalitetit të imponuar nga shkenca, si një parakusht për të shpjeguar gjendjen aktuale të universit. Cilido që ka përjetuar përvojën e fuqishme të përparimeve të suksesshme që janë bërë në këtë fushë, preket thellë nga nderimi për racionalitetin që shfaqet në vetë ekzistencën. Madhështia e arsyes mishërohet në ekzistencën. Universi nuk është krijuar pa asnjë arsye. Ai ka një qëllim. Të gjithë ekuilibrat në univers janë rregulluar në mënyrë shumë delikate për jetën. Çdo hollëci në univers është krijuar për një qëllim që lidhet me jetën. Universi ka ligje të pandryshueshme që ndikojnë të gjithë ekzistencën e gjallë dhe jo të gjallë. Ashtu si gjallësat që e banojnë atë, këto ligje të pandryshueshme janë një evidencë që universi është krijuar në mënyrë të përkryer. Këto shenja, të cilat janë kryesisht objekt studimi i fizikanëve sot, shfaqen në formën e ligjeve që qeverisin jetën materiale. Shumë veti, disa njerëz i mbajnë si ligjet e fizikës dhe si mjaft të rëndomta, por nuk janë gjë tjetër veç se provë për krijimin e përkryer të Allahut. Këto janë të gjitha hollëci që shfaqen mbas Big Bangut dhe që i japin universit formën që ne perceptojmë sot. Bota shkencore i njeh këto detaje si konstante të natyrës. Numri atomeve dhe i gjithë nën pjesësave në univers, raporti midis masave të elektronit dhe protonit, ngarkesat elektrike të elektroneve dhe protoneve, apo shpejtësia e dritës, janë disa nga konstantet e natyrës. Është një fakt shkencor se të gjitha këto gjëra janë një grup vlerash të caktuara që lejuan gazin të kondensohej në rre dhe yje dhe që përfundimisht do të rritej planeti ynë. Edhe ndryshimi më i vogël në këto konstante do të thoshte se rendi në univers nuk do të vendosej dhe ne nuk do të ekzistonim. Doktor Sir John Eccles, neurofiziolog, doktorant në Universitetin e Oxfordit, ka fituar çmimin Nobel në vitin 1963 në fiziologji ose mjeksi. Nëse ti nuk beson tek qëllimi dhe projektimi, atëherë mund të thuar se është thjesht çështje shansi dhe nevoje, por është mungesë inteligjence të ngatarohesh me shansin dhe nevojën për shpjeguar ekzistencën. E gjithë jeta dhe sigurisht të gjitha qenjet njerëzore janë pjesë e planit të madh të krijimit. Rëndësia e fërkimit. Ndoshta mund të keni menduar gjithmonë për fenomenet e fërkimit, të cilat ne i hasim zakonisht në jetën e përditshme, kur mundohemi të shtymë gjërat përpara, por edhe për shkak të vështirësive të shumta në jetën e përditshme. Por si do të ishte po të jetonim në një botë ku nuk do të kishte asnjë forcë fërkimi midis trupave dhe sipërfaqeve? Lapsit do të na binte nga dora, librat edhe fletoret do të binin nga tavolina në dysheme. Tavolina do të thyej mbi dysheme dhe do të përplasej në mur. Shkurt, të gjithë trupat do të rrëshqisnin dhe rrokulliseshin për qark derisa të viheshin në të njëjtin nivel. Në një botë pa fërkim, bullonat do të zbërtheheshin vetë, vidhat edhe gozhdat do të binin, makinat nuk do të ishin në gjendje të merrnin kthesat, frenat nuk do të mbanin. Zhurma nuk do të mbaronte kurrë, por do t'i hënonte vazhdimisht nga një mur në tjetrin. Të gjithë këto ligjet fizikës që imponojnë rendin në universin ton janë prova që universi është krijuar për të mirën e gjallësave që jetojnë në të. Allahu i krijoi ligjet e pandryshuara që përbëjnë rendin në univers dhe i vendosi ato në shërbimin ton, në mënyrë që ne mund të reflektojmë mbi to, si edhe të japim falënderime për bekimet që ai na ka dhuruar. Ato, ligjet e natyrës, sigurisht nuk mund të jenë zhvilluar rastësisht apo aksidentalisht. Cila atëherë është përgjigje e pyetjes që ka të bëjë me origjinën e ligjeve të panumërta të natyrës? Unë njoh vetëm një përgjigje, që është e përshtatshme për vlefshmërinë e tyre. Këto ligje u krijuan nga Zoti. Zoti është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Ekuilibrimi i forcave. Çfarë do të ndodhte nëse forca e rëndesës do të ishte pak më e madhe nga ajo që është sot? Të ecurit në këmbë, madje edhe vrapimi, do të bëhej i pamundur. Qenieve njerëzore dhe kafshëve do të duhej të shpenzonin shumë më tepër energji në mënyrë që të kryenin këto veprime nga sa do u duhej tani. Në këtë rast, burimet e energjisë në tokë, veçanërisht ushqimet, do të mbaronin shpejt. Dhe çdo të ndodhte, sikur forca e rëndesës të ishte pak më e dobët, objektet e leta do ta kishin të pamundur të qëndronin në një vend. Grimcat e plurit edhe rërës do të ngriheshin nga puhiza më e lehtë dhe do të donin orë të tëra të qetësoheshin. Pikat e shiut do të binin më ngadalë, duke avulluar përsëri para se të binin në tokë. Kjo veti bazohet në ligjin universal të Newtonit për rëndesën, i cili thotë se forca tërheqëse zvoglohet teksa trupat largohen nga njëri tjetri. Sipas këtij ligji, nëse distanca midis dy trupave qellor do të rritej me 3 fish, atëherë forca tërheqëse do të zvoglohej me 9 fish. Ose nëse distancat do të përgjysmoheshin, forca do të rritej 4 fish. Ky ligj shpjegon se pse orbitat e tokës, hëna dhe planetët janë të rregullt. Ligjet e fizikës janë në fakt një shpjegim i prodhuar nga qenjet njerëzore për rendin e krijuar nga Allahu. Në rast se nuk do të ekzistonte një ligj i tillë, edhe në rast se tërheqja gravitacionale e një ylli do të zvoglohej më pak teksa distanca do të rritej, atëherë orbitat e planetëve nuk do të ishin eliptike dhe planetët do të ndiqnin një kurs spirale, duke rënë drejt diellit. Nëse do të ndodhte e kundërta, atëherë tërheqja gravitacionale e yjeve të largët do të shtypte tërheqjen gravitacionale të diellit dhe toka do të rriqej edhe më larg nga dielli. Për pasoj, toka ose do digjej, sepse do t'i afrohej gjithnjë më shumë diellit, ose përndryshe do të ngrinte në një zero absolute, teksa do të largohej gjithnjë më shumë prej tij. Teoria aktuale e Big Bangut është shpjegimi i vetëm që na ka mbetur. Megjithatë, për mendimin tim, koncepti i Zotit është një rezultat logjik i studimit të universit të pamatë që shtrihet rreth e qark nesh. Masa delikate në ngarkesën e protonit. Të gjitha protonet në univers kanë një ngarkesë pozitive prej 1.6 herë 10 në fuqi të 19. Kjo bën që protonet e ndryshme brenda atomit të shtyjnë njëri tjetrin. Por protonet nuk shkëputen nga njëri tjetri, meqense forca tërheqëse midis tyre është 100 herë më e madhe se sa forca shtytëse. Masa e protonit është 1863 herë më e madhe se ajo e elektronit. Megjithatë, për arsye që ende nuk dihen, elektroni ka të njëjtën ngarkesë elektrike si protoni, 1.6 herë 10 në fuqi të 19. Nëse ngarkesa e protonit do të ishte më e ulët nga sa është në të vërtetë, atëherë tërheqja midis protoneve do të ishte shumë më e fuqishme nga sa është tani, dhe ato do të ngjiteshin shumë më fort me njëri tjetrin. Atëherë, çfarë efektesh do të kishte kjo gjë në universin tonë? Nëse ngarkesa e protonit do të ishte më e vogël nga sa është në të vërtetë, atëherë yjet do të digjnin të gjithë energjinë që gjendet në bërthamën e tyre dhe do të vdisnin brenda 100 milion vitesh. Në një rast të tillë, as yjet, as universi nuk do të ishin ato që janë tani, dhe është e qartë se jeta nuk do të tinte kurrë. Zoti ynë i gjithdijshëm e ka përcaktuar këtë vlerë pikërisht në nivelin e dur, pra në 1.6 herë 10 në fuqi të 19. Allahu është i plotfuqishëm. ai i cili i di të gjithë gjërat. Profesor Ulrik Becker ka thënë: si mund të ekzistoj unë pa një krijues? Unë nuk di të jetë të dhënë ndonjëherë një përgjigje më bindëse se kjo. Profesor John Eric Fornas ka thënë: unë besoj se Zoti ekziston dhe se Zoti i ka dhënë një strukturë universit në të gjitha nivelet, nga grimcat elementare të gjallësave deri tek superbashkimet e galaktikave. Neutroni nuk e di se çfarë mase duhet ketë. Neutroni ka një masë të qëndrueshme, prej 1.67 herë 10 në fuqi të minus 24 gram. Nëse masa e neutronit do të ishte 2% më e madhe se sa kjo, neutronet do të shëmbeshin aty për aty, edhe atomet do të bëheshin të paqëndrueshme. Në këtë situatë, asnjë element që është thelbësor për jetën nuk do të ekzistonte. Dhe i vetmi element në univers do të ishte hidrogjeni. Nga ana tjetër, nëse masa e neutronit do të ishte pak më e vogël, atëherë në këtë rast protonet do të kishin një strukturë të paqëndrueshme. Kjo do të thotë se masa e protonit do të ishte më e madhe se masa e neutroneve brenda bërthamës, dhe se protonet do të degradonin dhe do të shndroheshin në neutrone. Fizikantët thonë se në qoftë se masa e neutronit do të ishte vetëm 2 pjesëza në 1000 më të vogla se sa janë, atëherë do të ishte e pamundur që atomet të kishin strukturën e tanishme. Shkurt, jeta nuk do të ekzistonte. Profesor Robert Newman ka thënë: çështjet aktuale që lindin tani në kozmologji, në fizikën e grimcave elementare dhe në mikrobiologji kanë një përmbajtje metafizike dhe religjioze. Ekzistenca e universit më detyron të dal në përfundimin se Zoti ekziston. Përse drita lëviz kaq shpejt? Drita udhëton me 300.000 km për sekond. Kjo është një konstante e përfaqësuar me C në formulën e famshme të Einsteinit. E barabart mc në katror. E energjia, m masa, c shpejtësia e dritës në katror. E-ja në këtë formulë përfaqëson energjinë e çliruar, kur materiali në reaksionet termobërthamore të yjeve kthehet në energji. Nëse drita do të udhëtonte vetëm pak më shpejt nga sa udhëton në të vërtetë, atëherë 10 herë më tepër energji do të prodhoheshin në reaksionet termonukleare. Energjia në bërthamën e yjeve do të konsumohej më shpejt, dhe universi ynë do të ishte mbështjellë në errësirë miliona vjet më parë. Dhe çfarë do të ndodhte nëse drita do të udhëtonte vetëm pak më ngadalë? Atëherë zjerimi fillestar i universit do të kishte qenë shumë më i ngadalë, edhe duke mos qenë në gjendje të shpëtojë forcës tërheqëse, universi do të shpërthente. Me fjalë të tjera, jeta nuk do të kishte qenë e mundur në asnjë rast. Profesor Wolfgang Smith thotë: unë e kundështoj darwinizmin, ose më mirë të thuhet, me atë që njihet si teoria e transformimit, pavarësisht se asaj që kupton njeriu si mekanizëm apo shkak i kapërcimeve makroevolucionare. Unë jam i bindur mbi të gjitha se darwinizmi nuk është në fakt një teori shkencore, por një hipotezë pseudometafizike e paketuar me letër shkencore. Asgjë nuk është më e qartë, më e sigurt se sa ekzistenca dhe realiteti i Zotit. Rendi delikat në gjatësinë e valës së dritës. Gözlerimiz Sy tanë na mundsojnë të shohim duke perceptuar vetëm ato rreze në univers që ka një gjatësi vale të shkurtër. Pajisjet, si mikroskopët dhe teleskopët, gjithmonë funksionojnë si pas strukturës së syve tanë dhe si pas dritës që ato janë në gjendje të perceptojnë. Nëse drita do të kishte veti shumë pak të ndryshme nga sa ka në të vërtet, atëherë do të kishte qenë e pamundur të shpikeshin dhe të zhvilloheshin pajisjet funksionale, siç janë mikroskopi apo teleskopi. Sy tanë janë projektuar në mënyrë të tillë që ne të shohim atë formë të dritës që i jep jetë planetit tonë, pra dritën e diellit. Fakti se drita shumë e fuqishme lëviz në gjatësi vale relativisht të shkurtra e bën edhe biologjikisht të mundur për ne ta shohim atë. Në mënyrë që të shohim valet e gjata të radios, ne do të na duhej të kishim syt aq të mëdhenj sa antenat satelitore. Dhe fakti që syt do të arrinin të dallonin rrezet infra të kuqe nuk do të kishte asnjë vlerë. Po të ishte kështu, ne do të ishim vazhdimisht të shpërqendruar, sepse çdo objekt që lëshonte dritë do ta lëshonte dritën në ato gjatësi vale. Pra, nëse ne do të ishim në gjendje të shihnim dritën infra të kuqe, atëherë dhoma ku qëndrojmë do të mbushej plot me dritën e këtyre rrezeve. Për shkak se është i nxehtë, syri vet lëshon rreze infra të kuqe. Nuk ka dyshim se kjo mënyrë e parë të gjërave do ta bënte botën të pabanueshme për ne. Rrezet e shndritshme që përbëhen nga spektri i ngjyrave kanë gjatësi vale të ndryshme. Këto gjatësi vale variojnë nga 39 deri në 75 pjesëza në milionin e centimetrit. Isaac Asimov, një nga shkencëtarët më të mirënjohur të shekullit të 20, përshkruan në rëndësinë e rregullimit delikat të gjatësive të valës së dritës duke thënë: "Shkurtësia e gjatësive të valëve është shumë e rëndësishme. Arsyeja që valet e dritës udhtojnë në linja të drejta dhe hedhin hije të mprehta është se ato janë pakrahasimisht më të vogla se objektet e zakonshme. Valet mund të përthyen rreth një pengese vetëm atëherë kur pengesa nuk është më e madhe se vetë gjatësia e valës. Nëse gjatësia e rrezeve që përbëjnë dritën e dukshme do të ishte më e shkurtër, atëherë ne nuk do të ishim në gjendje të shihnim asnjë kokë rëre në plazh dhe as mikroorganizmat në mikroskop." Profesor Walter Thuring ka thënë: "Unë mendoj se shkencëtarët të cilët i përkushtojnë gjithë jetën e tyre eksplorimit të harmonisë në të gjitha format që ajo paraqitet në botë, nuk ka se si të mos dallojnë në të një plan hyjnor." Profesor Shoiki Yoshikawa thotë: "Unë mendoj se Zoti krijoi universin dhe jetën. Homo sapiensi u krijua nga Zoti." Hije të krijuara në mënyrë të tillë që ne të shohim. Një ndikim domethënës që drita ka një projektim shumë të veçantë është hija që shfaqet kur drita pengohet. Në jetën e përditshme, hijet shfaqen si negativ, që na e vështirësojnë pamjen e objekteve. E vërteta është se hijet janë një element bazë në perceptimin tonë. Të mos ishte për hijet, ne mund të mos kishim asnjë ide rreth përmasave të objekteve dhe mund të mos ishim në gjendje t'i perceptonim fare ato. Po të mos ishte për errësirën dhe drithijet, atëherë nuk do të mund të shihnim veçse errësirë në 3 dimensionet. Pra do të kishte vetëm sipërfaqe të zeza sterr, mbi të cilat do të binin përsëri hije të errëta. Zoti ynë u drejtohet shërbëtorëve të tij në Kur'an duke thënë: "Qoftë i lartësuar ai në dorën e të cilit është pushteti suprem dhe që është i fuqishëm të bëjë çdo gjë." Profesor Jay Ruth ka thënë: "Ekziston kaq shumë material studimor në natyrën fizike të universit ton, ekuilibrat e saktë të gjithçkaje që duhet për të ruajtur jetën, ku secili prej këtyre ekuilibrave është thelpsor, si për zhvilluar një yll të qëndrueshëm, ashtu edhe për të ruajtur jetën në tokë. Këto veti fizike të universit më bëjnë mua të besoj në ekzistencën e një projektuesi ose krijuesi. Nëse marrim parasysh një protein të vetme, për shembull, glikogjeni fosforilazën, kjo shpërfaq një kompleksitet kaq të ndërlikuar saqë mendja njerëzore nuk arrin ta perceptojë. Kur flasim për shqyrtimin e sintezës së proteinave, replikimin, dyfishimin dhe riparimin e ADN-s, edhe për qindra procese po kaq të ndërlikuara, është pak të themi se mbetemi të shtangur nga abia." Lloqe mermeri apo val që godasin bregun. Cilat janë vetit e dritës që na mundson të shohim botën apo që na bëjmë pjesë të saj në të cilën jetojmë? Shkencëtarët që kërkojnë një përgjigje për këtë pyetje nuk kanë qenë në gjendje të arrijnë në një konkluzion të qartë dhe përfundimtar, pavarësisht gjithë tyre viteve kërkimi shkencor. Tema kryesore e debatit në lidhje me dritën është nëse grimcat e dritës, të njohura si fotone, çlirohen si grimca apo si val. E thënë me fjalë të thjeshta, a u thon drita nga njëri vend në tjetrin si në formën e disa bloqeve të mermerit apo në formën e valve që godasin bregun e detit? Drita ndonjëherë vëzhgohet si valët që krijohen në sipërfaqen e ujit, kur dikush hedh një gur në një pellg me ujë, dhe herë të tjera duket se ka vetin e grimcës së materjes, që godet me interval si pikat e shiut mbi xham. Kjo gjendje interesante gjen zbatim jo vetëm për dritën, por gjithashtu edhe me elektronin, një nga përbërësit themelor të atomit. Edhe elektroni i shpërfaq të dyja, si tiparet e grimcës, ashtu edhe ato të valës. Kjo gjendje ka shkaktuar paqartësi të mëdha në botën shkencore. Këto paqartësi u zgjidhën si më poshtë, sipas fjalëve të profesorit të famshëm të fizikës konceptuale Richard Feynman. Tani ne e dim se si sillen elektronet dhe drita, po çfarë mund ta quaj unë? Nëse unë them se ato sillen si grimca, lë një përshtypje të gabuar. E njëjta gjë ndodh në rast se them se ato sillen si val. Ato kanë një mënyrë të paimitueshme të sjelljes, gjë që teknikisht mund të quhet mënyra e mekanikës kuantike. Ato sillen në një mënyrë të atill që nuk ngjan me asgjë që kemi parë deri më tani. Një atom nuk sillet si një peshë varur në një sust edhe që lëkundet. As nuk sillet si një përfaqësues në miniaturë sistemi diellor që orbitojnë rreth rrotull. Nuk ngjan fare me ndonjë re apo mjegull që rrethon ndonjë bërthamë. Sjellja e saj nuk mund të krahasohet me asgjë që kemi parë deri më tani. Të paktën ekziston një thjeshtim. Elektronet sillen në këtë kuptim, pikërisht në të njëjtën mënyrë me fotonet. Ato shkojnë që të dy si të dehur, por saktësisht në të njëjtën mënyrë. Mënyra se si sillen pra kërkon shumë imagjinat për të kuptuar, sepse këtu lind nevoja të përshkruajmë diçka që është e ndryshme nga gjithçka që kemi njohur më parë. Duke mos qenë në gjendje të shpjegojnë këtë sjellje të elektroneve, shkencëtarët i vunë asaj një emër të ri: lëvizja e mekanikës kuantike. Profesor Feynman përshkruan perfeksionin këtu duke thënë: dhe mos u mundoni ta kuptoni, nëse keni mundësi, mos pyesni. Por si mund të ndodhë kështu? Sepse do të përfundoni në perturbacionin e kullimit, edhe drejt e në një rrugicë qore nga e cila askush nuk ka dalur ende. Askush nuk e shpjegon dot një fenomen të tillë. Megjithatë, ajo çfarë Feynman përmend këtu është një rrugicë qore, por nuk është në fakt kështu. Arsyeja pse disa njerëz janë ende totalisht të çuditur është se pavarësisht të gjitha evidencave të shfaqura, ata ende refuzojnë të pranojnë se një krijues sublim i ka vënë në jetë to sisteme dhe ekuilibra të jashtëzakonshëm. Përsëri, pozicioni është i qartë si kristali. Allahu e krijoi universin nga hiçi, në bazë të ekuilibrave të përsosur dhe pa modele të mëparshëm. Përgjigja e pyetjes së cilës darvinistët nuk munden t'i shpëtojnë është se ata nuk janë në gjendje të kuptojnë. Po si mund të ketë ndodhur kjo? Edhe gjithçka që ndron në faktin se Allahu është krijuesi i të gjitha gjërave, dhe se jeta erdhi në sajt të urdhrit të tij, bëhu. Allahu e ka zbuluar këtë të vërtetë në Kur'an, ku thotë: ai është krijuesi i qejve dhe i tokës, pa shembull të mëparshëm, edhe kur vendos për diçka, vetëm thotë për të: bëhu. Dhe ajo bëhet.